þá okkar fyrstu kynni, hvað þú varst alltaf hlý og góð. Svo sá ég í þér einu sinni, stelpu sem var alveg trítil óð. Gerðir grín að öllum mínum vonum, nú annar gaur víst sinnir þér. Hvað var það sem þú sást í honum, sem þú gast ekki séð í mér? Kannski var ég klaufalegur, kom klunnalega fyrir sjón. Einfaldur og ansi tregur, og hélt við yrðum kannski hjón. Hann er einn af þessum Adams sonum, sem allir vitað vonlaus er. Hvað var það sem þú sást í honum, sem þú gast ekki séð í mér? Margt sem á þig minnir, mér finnst ég hafa jafnað mig. Mig skiptir engu máli hver þér sinnir, ég fann miklu betri kon en þig. En stundum er ég súr að vonum, og gamla sárið yfir sig. Hvað var það sem þú sást í honum, sem þú gast ekki séð við mig? Hvert fjandan gastu séð í honum, sem þú gast ekki séð við mig?